og hjertelig velkommen til Kulturhave. Min gæst er tusindkunstner, forfatter, kurator, designer, iværksætter, og han har delt vandene i dansk kulturliv som ikke mange andre. Velkommen til dig, Jim Lyngvild.
Tak skal du have, Christian.
Det med at dele vandene er vel ikke en overdrivelse?
Nej, det tror jeg ikke, og jeg tror også allerede nu, det kan vi jo, ved vi jo ikke, fordi dem, der er klikket væk, er jo klikket væk, men der vil være mange, der har set introen her og tænkt, det lort skal jeg simpelthen ikke se med den skabagtige bøssekagel. Så det er jeg jo vant til. Jeg er jo vant til, at folk har en prædisponeret holdning til, hvem jeg er, ja. Og på forhånd, inden de overhovedet ved, hvad det er, jeg har tænkt mig at udtale mig om eller vise, så har de en holdning til det, eller i hvert fald til mig. Og det er jo det, lod, jeg har i livet.
Og man kan også sige, at du påtager dig lodet. Men det, jeg synes, der er fascinerende, når vi ligesom skal snakke dansk kulturliv og måske også kulturparnasset, det er egentlig, at der, hvor det virkelig skete noget, det var omkring vikingeudstillingen Nationalmuseet. Og jeg synes lige, vi skal snakke en lille smule om, at du faktisk har bygget en vikingeborg, inden vi snakker den udstilling. Ravnsborg.
Ja.
Nede ved Korinth, det er sådan ved Forborg,
ja.
Sammen med din kæreste.
Ja.
Og den er jo 400 kvadratmeter.
Han er faktisk 753 kvadratmeter,
753.
Men på BBR'en står der 400.
Ja, okay. Men altså, og med et tempel altså til Asatro, som jo også er. Så du må lige forklare seerne lidt om din relation til den nordiske mytologi, vikinger i det hele taget.
Jamen, Det kan jeg ikke. Nej. Altså, for jeg vil sige, det er jo min religion, og hvad er en religion? Hvad er en tro? Det øjeblik, du begynder at forklare din tro, så findes den ikke længere. Troen, det er jo noget, der er inde i hjertet. Det øjeblik, du siger til din kæreste, jeg elsker dig, så er ordene sagt, så er følelsen der ikke længere. Så at skulle forklare min tro, det kan jeg ikke. Og skulle forklare, hvorfor jeg har bygget en vikingeborg, det kan jeg sådan set heller ikke. Fordi at nogle gange, og det lyder... Altså, man har jo lyst til at putte mig ind i en gummicelle, men nogle gange så får jeg en stemme i hovedet, der siger, nu skal du gøre sådan, og så fik jeg at vide, nu skal du bygge en vikingeborg, og så byggede jeg en vikingeborg. Og det har været en fantastisk rejse på alle mulige måder, fordi at vi blev snydt af en håndværker, der gjorde, at vi selv måtte bygge det med vores egne hænder. Så det har lært mig ydmyghed, det har lært mig alle mulige ting, udover at jeg så nu bor i, synes jeg selv, Danmarks smukkeste hjem. Så hvorfor at jeg bor i en vikingeborg, det kan jeg ikke fortælle dig.
Ja. Men det, at du har noget, vi kan sige, at tro på, det har du også sagt. Det er vigtigt, at mennesker har noget at tro på. Kunne du sætte et par flere ord på, hvad er det, der gør det vigtigt?
Ja, for nogle mennesker, mange mennesker, det er derfor at tro, det er faktisk kun lige her i vores del af verden, at vi er så højt hævet over det, fordi vi har en økonomisk sikkerhed, vi har et netværk, vi har en social struktur under os, der gør, at vi bliver grebet lige meget, hvad der sker. Så vi har ikke brug for at tro. Bare kig på et land, som vi kan spejle os i. Amerika, vil jeg tro, mange kan spejle sig i. Der er de dybt tro. De har lige indsat en ny amerikansk præsident, og hver andet ord, det er, oh God, oh God, we believe in God. Altså, Gud er med dem hele tiden. Gud eller guder, eller hvad det nu er jo faktisk med 90% af verden. Det er kun heroppe, vi ikke har det. Og grunden til, at det for mig er vigtigt, det er at tro er den ultimative faktor for ikke at blive et selvcentreret røvhul. Det øjeblik, du har noget at tro på, så bliver du nødt til at sige, jeg er ikke alene i universet. Det er ikke mig, hele puslespillet skal bygges om. Jeg er ikke perfekt. Der er noget andet, der er større end mig. Mm. Og den ydmyghed kan jeg rigtig godt lide at have i mit liv, især når det går godt. Især i de tidspunkter, hvor det går så godt, så jeg nogle gange, eller så jeg hver evig eneste dag, kigger Morten, min mand, ind i øjnene og siger, hold da op, hvor er vi heldige. Gud, hvor skal vi være taknemmelige. Og Gud, hvor skal vi være ydmyge over, at vi er kommet igennem en coronakrise, med skindet på næsen, vi har hinanden, vi har sundhed. Og så er det rigtig dejligt at kunne sige tak til noget højere end bare Morten eller sin bankkonto. Mm.
Og så kom der jo en udstilling på Nationalmuseet, som vel en naturlig forlængelse af, at du havde bygget en vikingeborg. Det kunne vel ikke være anderledes. Jeg synes lige, vi skal se et lille klip fra Nationalmuseet her.
Når vi bevæger os ud i rummet og spørger os selv, hvad er fakta, og hvad ved vi, og hvad er fortolkningen, så er berserkerne jo et rigtig godt eksempel. Vi kender dem fra de skriftlige kilder, at det fantasifostre hos nogle forfattere, eller løb der virkelig nøgne mennesker rundt på slagmarken, måske med horn på hjelmen og sloges? Det ved vi faktisk ikke. Hvad tør vi forestille os? Hvad kan vi forestille os? Hvordan var den verden dengang? Hvordan så det ud? Jeg ser vores nye udstilling som en slags dåseåbner i forhold til vores fine genstande. Genstandene i sig selv er jo døde. De er lavet af et menneske. Og der stopper historien måske for mange mennesker. Men i det øjeblik, der står ansigter bagved, på væggen bagved, så begynder de fleste nok at spekulere på, var det sådan? Så det sådan ud? Blev de genstande brugt på den måde?
Ja.
Jeg synes, det smukkeste ord her, det er dåseåbner.
Ja.
Jeg er bare kulturens dåseåbner. Hvor er det et godt ord, Peter Pens. Tak til dig.
Ja. Fordi der skete jo det, at den udstilling åbnede meget, meget, under meget stor kontrovers. Mange havde meninger omkring den, og du blev skældt ud. Også mange havde ikke nået at se den, men bare det, at du var inde på det nationale museum og fortolkede,
ja.
Det var i sig selv en provokation.
Ja. Altså, det var en meget vild tid der i, jeg tror det var efterår 2018, da vi åbnede det, fordi at der var ikke en eneste dag uden at de store dagblade, om det var Weekendavisen eller Politikken eller Information, kunne have en kæmpe artikel fra en eller anden ekspert. Altså, jeg tror man havde støvet alle gymnasielærere op i Brovst og Hjørring for bare at finde nogen, der kunne sige noget negativt om Jim Lyngvild. Så det var ret voldsomt, hvad der skete, inden den åbnede udstilling. Da den så havde åbnet, jamen, så formummede al kritikken jo, fordi der var ikke noget at have. Det, der var sagen med den udstilling, jeg ville ønske, at folk de havde lagt lidt mere mærke til, eller havde gået lidt mere ind i, det var, hvad er rammerne for den her udstilling? Og rammerne var jo, at vi har at gøre med Prinsens Palæ i København, altså Nationalmuseet, som er en fredet bygning. Du må ingenting. Du kan ikke tillade dig noget. Jeg havde lavet tre forskellige udstillingsforslag, der alle sammen særskilt blev stemt ned. Ikke fordi det ikke var fint, men fordi det kunne ikke lade sig gøre. Du må ikke tage papir ind, fordi så kan genstande erodere. Du må ikke have flamingo ind, for hvis udstillingen brænder, så kan alle genstandene gå til i en eller anden damp. Så det var så besværligt at have med at gøre. Så 14 dage inden vi skulle åbne den her udstilling, kom det her på plads. Og der flyttede jeg ind på Nationalmuseet med to håndværkere, og så byggede vi den her udstilling, der havde kostet mellem 200.000 og 300.000, og som sagt taget 14 dage at lave. Det blev den største udstilling, og den største besøgsmæssige udstilling på Nationalmuseet nogensinde. Og vi skal lige huske på, at sidste gang de lavede en vikingeudstilling, der kostede den 30 millioner, og havde taget 3 år at lave. Og den var ikke nær så besøgt. Så jeg forstår da godt, at der sidder nogle mennesker derude, der bliver nødt til med vold og magt at få dykket den der dåseåbner ned, inden han stikker hovedet for højt op, fordi at, hvad kan det ikke ende med?
Men det du gør, det er jo at sætte ansigter, du prøver at skabe liv, du prøver at fortolke, hvordan kunne det have været? Hvorfor må man ikke det?
Åh, ja. Lige præcis når det kommer til vikinger, jeg har også taget fat i et meget, meget sprængfarligt område. Vikinger og nordisk mytologi. Og nu kommer jeg med en tolkning, som er min egen. Jeg ved, at Peter Bang Petersen, ikke Peter Pens, vi lige har set i fjernsynet, men Peter Bang Petersen, som er en af de andre chefarkæologer på Nationalmuseet, som er ekstremt dygtig, har faktisk, at det er faktisk ham, der siger det her, at på grund af 2. verdenskrig og nazismen, så har vi været så angst for alt, hvad der hed vikinger og nordisk mytologi, fordi nazisterne, de tog jo symbolerne, de tog hele det ariske race til indtægt og prøvede at forædle på det her. Så man har i mange, mange år efterfølgende, og der skal vi huske på, Peter Bang Petersen, han er efterhånden en, skal jeg få, hvad jeg siger, nok 70 år, så han er altså uddannet en gang i 60-70'erne, som kun lige var en 40 år efter 2. verdenskrig. Man har været enormt berøringsangst for og gøre vikingerne sexede, gøre dem cool, gøre dem lækre, fordi det mindede for meget om noget fra 2. verdenskrig. Tidligere, altså i slutningen af 1800-tallet, havde vi jo ikke noget problem med at levende gøre vikingerne med horne i hjelmene, og Lorenz Frølich lavede dem svulstige og muskuløse. Men i en lang, lang periode har vikinger skulle være bønder, og noget meget jordnært, og ikke sexede. Og det var min store fejl, men måske også det helt rigtige, det er at sige, nej, jeg er ligeglad, jeg synes, vikingerne er pisse sexede, og så gjorde jeg dem virkelig sexede. Og det har jo rykket ved mange parametre, kan man sige, også i museumsverdenen.
Mm. Og så gik du videre fra Nationalmuseet til Koldinghus, mm. og der kom så kongerækken.
Ja.
Og der synes jeg lige, vi skal se et lille klip, inden vi snakker om den.
Så Danmarks første konger og dronninger virkelig sådan her ud? Gik Gorm den Gamle i silke? Havde Harald Blåtand øjne som disse? Og da dronning Caroline Mathilde i 1700-tallet havde en affære, så det da sådan ud? Ingen ved det, men Jim Lyngvild og Koldinghus gør det alligevel, og du inviteres til at se med, til at lege med og skabe dine egne historier om danske konger og dronninger her på Koldinghus, Danmarks gamle kongeslot.
Altså, det der med sådan lige at tage fat på kongerækken, så også Koldinghus, kan man sige, det skabte jo også forure. Kunne man det?
Man kan sige lige præcis med kongerækken, nu havde jeg jo lavet Nationalmuseet, og det var faktisk samme år, jeg begyndte på, det var i november, og 23. december, der kom der jo så, gør der jo altid en juleferie, uden corona dengang, og der tænkte jeg, hvad er det næste skridt, jeg kan tage? Altså, hvad kan jeg, hvordan, et, kan jeg bruge min juleferie, for jeg havde juleferie, folk bliver så ind, eller hvad hedder det, alt slår ned, og man kan ikke få fat i nogen, så jeg tænkte, okay, jeg skal jo bruge tiden på et eller andet. Kunne jeg prøve på samme måde, som jeg har lavet vikingerne, at lave kongerækken? Det er jo det kedeligste. Altså, hvis du siger ordet kongerække, så har du lyst til at proppe en loddekolb ind i øjet, for det er så kedeligt. Kan jeg gøre det sexet? Kan jeg gøre det spændende? Kan jeg forny det? Kan jeg give det liv? For der findes jo bøger om kongerækken. For det første så er det altså kongerækken. Det er aldrig dronningerækken, og det skal altså lige siges, at nogle af dronningerne var altså langt mere interessante end deres mænd. Dorothea Brandenborg regerede for sin mand Christian den Første, og hvad hedder det, hendes tidligere mand. Så på den måde, så er der mange af dronningerne, der er lige så interessante, så dem skal vi selvfølgelig have med. Kan vi fortælle deres historie? Kan vi gøre dem visuelt levende? De bøger, der findes om dem, der er det sådan nogle kalkmalerier af en, altså nogle af de første konger, vi overhovedet ved, hvordan ser ud. Det er Valdemar Atterdag, og det er et eller andet kalkmaleri i en kirke, der ikke ligner et menneske. Kan jeg gøre dem levende? Kan jeg give dem de rigtige dragter på, som passer til deres periode, så det får både stilhistorie, det er kongerækkehistorie, og det er også kønshistorie måske. Og det gik jeg så i gang med. Og det kom så på Koldinghus, og nu er jeg jo i fuld gang med en endnu større udstilling på Kronborg. Og det er jo nærmest igen, og der kan jeg se, der må jeg ikke gå for meget ind i det, men
det kommer vi til.
Men på samme måde som Nationalmuseet, er det jo ikke atomfysik. Det er bare at tage et billede af et menneske. Og det er åbenbart ekstremt provokerende, at man gør det forståeligt. Altså, kan du følge, hvad jeg mener? I stedet for, at man laver, som alle kan huske, sådan nogle 70'er og 80'er udstillinger, hvor der var en papskive af en viking, og så skulle man forestille sig sådan gennemsnit af et hus. Her boede dyrene. Og når jeg ser sådan en anskuelsestavle i dag, at de der gennemsnit af en arkeolog har lavet, så får jeg nærmest sådan kvababelser eller sådan angst, for jeg kan huske fra min barndom, hvor forfærdeligt kedeligt det var, når man skulle se sådan noget, eller igennem sådan en udstilling, der overhovedet ikke rummede nogen følelser. Jeg prøver at give det følelser.
Og det, jeg tænkte på, som måske også er vigtigt for seerne, det er dine arbejdsprocesser, og at du egentlig har fingrene ned i det hele. Jeg synes, vi skal se et lille klip her for at forberede sig til Koldinghus.
Du kan simpelthen ikke, du kan ikke købe det i Europa, for der er ikke nogen, der kan lave det i Europa.
Nej.
Sådan en udstilling som denne her, der har jeg jo lavet alle de kreative processer fra at tage billederne, til at style modellerne. Jeg har syet dragterne, jeg har selv siddet og måtte have materialet op i hænderne og mærke det og dufte det og tænke, okay, Caroline Mathilde, skal hun se ud på den her måde? Nej, hun skal sgu nok mere have nogle flere blonder på, eller hvad var moden i 1500-tallet for mænd? Og så måtte læse en masse om det her. Så det her med at være nørdet omkring noget, det er det, der tænder mig allermest.
Ja, altså det, at du virkelig har fingrene ned i materien og i alle arbejdsprocesser, det er jo også lidt usædvanligt. Nu kaldte jeg dig kurator før. Det er jo en helt anden arbejdsproces.
Ja, men og jeg ved, at det lyder så dumt, men det er jo fordi, der er ikke nogen, der kan gå op i mit hoved. Så hvis jeg vil have, at det skal være på en bestemt måde, jamen så bliver jeg nødt til at gøre det selv. Og så bliver jeg nødt til at lære processerne. Det er sådan lidt pipi-agtigt at sige, det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg helt sikkert. Så nu laver jeg hele kongerækken, at der så er 107 konger og dronninger. Det havde jeg så ikke lige regnet med, og de så skulle have 107 individuelle dragter og smykker og fordi jeg vidste, hvad der var sket på Nationalmuseet, vidste jeg jo også, hvis jeg bruger den forkerte orden på den forkerte konge, så bliver jeg slagtet af nogle eksperter i dansk ordenshistorik. Så alle ting bliver nødt til at være i orden. Så jeg bliver nødt til at arbejde nat og dag for det her, men det gør jeg også gerne, fordi jeg brænder for det her. Jeg brænder for at fortælle historier. Og det er også derfor, når folk de omtaler om, at jeg laver en kirkeudstilling i Fåborg, eller hvad jeg gør, og kalder det kunst, så får jeg sådan helt ondt i tandhalsen. Nej, jeg laver ikke kunst. Jeg laver fortællinger. Det er formidling, det er historiefortælling. Det har intet med kunst at gøre. Så det, jeg brænder for, det er at fortælle en rigtig god historie.
Og jeg synes lige, at vi skal møde nogen fra Koldinghus på den anden side, der fortæller, hvorfor det er vigtigt at arbejde sammen med Jim Lyngvild omkring sådan en udstilling. Den kommer her.
Det har været spændende og anderledes og nyt.
Og i det der samspil mellem os som historikere og ham som en kreativ ildsjæl, der har vi jo foldt historien om kongerækken ud på en anderledes måde, end det vi plejer at gøre.
Indholdsmæssigt vil vi ikke gå på kompromis. Der skal være en historisk substans, og det leverer kongerækken til fulde. Altså.
Det er jo noget af det, som publikum gerne må få med herfra. Det er fået sådan, når der var et lille kig ind i kongerækken. Det er godt nok mange spændende historier, der her. Hvor er det egentlig en fascinerende fortælling helt tilbage fra Gorm den Gamle, helt op til dronning Margrethe den anden.
Og vi er i gang med Kulturhave, og min gæst er Jim Lyngvild, og vi er i gang med at prøve at kortlægge kongerækken, og hvorfor kulturhistorien og vores kulturarv er så vigtig at levendegøre. Og vi kan sige, det interessante her, det samarbejde, det de siger, du kan give dem, den kreativitet, det take på det, det må også for dig have været, nu siger jeg en dåseåbner, at komme ind i den verden, at få lov til lige pludselig at beskæftige sig med noget, som er en stor del af vores kulturarv?
Nej, det synes jeg egentlig ikke, fordi det er faktisk altid sådan, jeg gør. Altså at arbejde fuldstændig selvstændigt, det er meget uopfyldende. Jeg bliver nødt til at have nogle rammer at arbejde inden for, om jeg laver design, om jeg laver et kæmpe show for Copenhagen Fur i Kina, eller hvad det er, så må jeg jo lave, har jeg jo en eller anden ramme, jeg har et budget, og jeg har en ramme og en fortælling. Og der er ikke noget bedre end at arbejde sammen med dygtige folk, der ved noget om deres stof. For jeg bliver altid klogere. Altså som Sten og Michael her, der er så kloge på deres felt. Og så kan de komme og sige, der var noget med Erik og Pommern, han havde. Og så siger jeg, gud, var det kedeligt. Men det du lige sagde lige før med, at han havde en alligator, ej, det havde han så ikke, men at Christian den anden, eller Frederik den anden, var på en tigerjagt. Se, det er interessant. Kan vi prøve at billedliggøre det? Fordi alt det andet, du har sagt, det var vildt kedeligt. Og så kan de fortælle, jamen, så var det jo så Hans Kniber, der i 1586 lavede det her billede. Og så kan jeg prøve at fortolke det, så med deres viden, deres skelet omkring hele historien, så kan jeg prøve at folde noget, eller proppe noget kød på det her skelet her. Jeg kan ikke gøre det bare sådan blindt uden et skelet. Deres viden er alfa og omega. Og det er jo kun fordi, de har respekt for, hvad jeg gør, og jeg har respekt for, hvad de gør, at vi sammen kan gøre det. Sådan var det også med Nationalmuseet. Der var der Peter Pens, som er altså altvidende på vikingeområdet. Og fordi han var det, så kan man jo lave tilvalg og fravalg. Det kan jo ikke lave fravalg, hvis ikke du ved, hvad du skal vælge fra. Så det er altså meget, meget vigtigt, når man laver en museumsudstilling, at man har rigtig, rigtig dygtige mennesker i baghånden, der ved præcis, hvad vi skal vælge til og fra.
Og så skal vi nu præsentere din store drengedrøm, og den kommer faktisk her på en lille klip. Ja, det er Lyngvild. Kronborg.
Ja, og det siger jo sig selv. Det hedder jo Kronborg, fordi det er kronen på værket.
Ja. Og der skal du have den helt store udstilling, Kongerækken. Ja. 3-4 gange større end den, der var på Koldinghus.
Ja.
Og som kommer her i foråret.
Lige præcis.
Og når jeg siger drengedrøm, så er det vel også en ultimativ location.
Det må man sige. Det må man sige. Det er Kronborg er Danmarks fineste slot, og det har det altid været, altså siden at Erik af Pommern han begyndte at bygge det, eller måske hans mor eller stemor dronning Margrethe den første. Så selvfølgelig er det det. I Shakespeare lader Hamlet skrive over det, fordi at to af hans venner har været heroppe i 1586 og har set det her sted, som er fuldstændig vildt. Når kongen skåler, er der kanonsalutter. Det er så smukt indrettet, så det er state of the art i forhold til alle Europas fyrstehuse. Og i 1586, samme år som Shakespeares venner er der, der lader Hans Kniber ophænge 103 tapeter, altså gobelinger, eller 103 konger, 43 tapeter, af den danske kongerække, og det hele det handlede om. Danmark er sejre end svenskerne. Svenskerne ville lave deres kongerække, som gik tilbage til Norge. Vi kunne lave en kongerække, der var længere, der gik tilbage til kong Dan. Og det ville man vise, og det er fuldstændig det samme, jeg gør i dag. Det er en magtpolitisk udfoldelse af sin kongerække, af hvem man er som nation. Og det er det, jeg skal lave på Danmarks fineste slot. Det kan da ikke blive federe.
Det kan det ikke. Og der har du så også, ud over Kronborg, så Holmegård,
ja,
hvor du så får lov til også at lege. Men udstilling også om dig selv?
Jamen, det er jo faktisk ret grænseoverskridende, fordi en ting er at skulle lave Kronborg. Der kender jeg mit stof, og jeg ved, at der kan jeg gemme mig bag nogle eksperter, jeg kan gemme mig bag en historie og nogle kongerækker, hvis ikke historien er spændende, så er det bare ærgerligt. Men på Holmegård Glasværk, der skal jeg lave en udstilling, soloudstilling for første gang nogensinde med kjoler og min glaskunst og mine smykker og mine billeder. Så der kan jeg ikke gemme mig bag andet end Jim Lyngvild. Så hvis folk ikke kan lide den, jamen så kan de ikke lide Jim Lyngvild. Og så er jeg sgu på skideren, du. Men det kan jeg egentlig også godt lide.
Ja. Og der har du jo også været i gang med sådan at tage fat med hensyn til glaskunsten, som jo er en del af Holmegårds. Mm. Altså måske også at få fingrene ned i materien der.
Altid. Ja. Jeg kunne ikke drømme om at lave noget, hvor jeg ikke har fingrene nede i materien. Jeg kunne ikke drømme om at lave en udstilling, hvor jeg ikke selv har lavet det meste. Og hvis det er et museum om glaskunst, så laver vi selvfølgelig en glaskollektion sammen, som jeg er med til at stå og vride i og puste på og sige, nej, den der er for lyserød, eller den der den er for grøn. Fordi jeg elsker at opleve nye ting, og lige præcis med glasværket, og lige præcis med glasset som materiale, der var jeg fuldstændig på bar bund, fordi om det er stof eller træ eller hvad det er, så har jeg arbejdet i det meste. Jeg har aldrig arbejdet med glas, så det var jo helt nyt og super spændende.
Det er klart. Mm. Så tænkte jeg en ting, som man bliver nødt til at spørge om. Her med jul og nytår, så kom der en portræt af dig i Berlingske Tidende. Og der stod, du er den nye Grundtvig. Og der tænkte jeg, det bliver jeg nødt til at spørge om. Når man får sådan et prædikat, både hvad der har været, som du siger, deler vandene, dåseåbner til kulturlivet osv. Hvordan vil du tage det? Hvordan vil du kommentere, at du begynder på en eller anden måde måske at blive etableret?
Hvem spørger du? Spørger du mit ego, eller spørger du...
Begge dele.
Begge dele. Ja. Den ene, den ydmyge Jim, vil sige, nej, fordi at jeg leger jo bare. Jeg har ikke nogen intention om at være Grundtvig. Jeg har altså, det er slet ikke i min begrebsopfattelse. Jeg har ikke en lyst til at skal være husket om 100 år. Det er slet ikke derfor, jeg gør ting. Jeg har lyst til at leve lige nu her. Jeg elsker at leve og stå op og lave kreative ting, så det er det, jeg gør det for. Så kan du så spørge den intellektuelt filosoferende Jim Lyngvild, og så kan jeg sagtens sige, det er fuldstændig rigtigt. Jeg er den eneste i Danmark, som når ham til sokkeholderne. Jeg er den eneste, der i nutiden tør at stille mig op mod det etablerede system og sige, okay, hvis I alle sammen skal male kirkekunst, der er nonfigurativt, en hvid klat på en væg, og så siger vi, det er Jesus genopstandelse, og så koster det 3,5 millioner kroner, værsgo at betale, så laver jeg gratis kirkekunst, der forestiller Jesus, som han så ud, hvis han var rigtig dejlig. Helt figurativ. Og kigger man rent sådan teknisk set på, hvad var det egentlig Grundtvig, han gjorde, så var vi lige kommet ud af oplysningstiden. Vi var lige, Gud skulle var død, Gud skulle mærkes, det, man skulle ud i naturen og føle det. Vi kender det fra de der hyrdinde- og skorstensfejeren, altså, det var billedet, naturmennesket. Og så sagde Grundtvig, nej, ikke en skid, vi skal mærke Gud. Og nu skriver jeg nogle salmer til nogle børn om nogle gudemænd og nogle stjernemænd, og vi skal se Gud for os i nogle billeder. Og det var ekstremt provokerende. Altså, der var hele videnskaben dengang, nej, vi må ikke se Gud, nu skal vi jo mærke ham. Og det er fuldstændig det samme, jeg gør i dag. Når alle andre mener, at Gud er død, og nu skal vi kun føle Gud, så siger jeg, nej, I skal sådan set se ham. Og jeg tør faktisk godt at vise et billede af ham. Og jeg maler det ikke med min tissemand. Jeg behøver ikke engang at gøre Jesus nøgen. Jeg gør det ikke for at provokere. Jeg gør det bare smukt. Og det i sig selv kan også være provokerende, at jeg ikke er ude på at gøre Jesus til en stiknarkoman på Vesterbro, eller provokere for provokationens skyld. Jeg gør det kun for at gøre det smukt. Og det er ekstremt provokerende i dag, åbenbart. Jeg forstår ikke, hvorfor, men det er det åbenbart. Hvis du spørger kultureliten, og så står de jo på nakken af hinanden for at kalde det stavepladekunst og pompøs vulgært, og jeg sidder bare og griner og tænker, ja, så længe I kalder det et eller andet, så er det jo, så findes det.
Jeg tænker på, er der noget, de fleste gør jo mange ting for at blive husket for noget, ligesom at der skal stå et eller andet på deres gravsten, symbolisk set. Har du tænkt over, hvad er det, vi skal huske Jim Lyngvild for?
Nej, nogle gange. Jeg tror måske, at nogle gange, jeg har tænkt lidt over det, så glemmer jeg det bagefter, hvad det egentlig var, fordi det ændrer sig jo hele tiden, hvad jeg vil huskes for. For jeg har jo ikke noget, at vil huskes for. Jeg vil bare lege. Så hvis der skulle stå noget, så tror jeg bare, det skulle være noget så enkelt, som han fortalte gode historier. For det er det handler om. Altså, hvad er den gode historie? Hvad er, når en arkeolog laver en udstilling, så laver de den rigtige historie. Men den rigtige historie er ikke nødvendigvis den gode historie. Og nogle gange er den gode historie faktisk slet ikke usand. Så derfor så må man jo vægte med sig selv. Er det den rigtige historie, eller den gode historie? Eller er det lidt af begge dele? Mm. Og lidt af begge dele, tror jeg faktisk, er det bedste.
Ja. Så vil jeg sige tusind tak, fordi du kom her i Kulturhave og fortalte om de gode historier. Og vi glæder os til at se dine udstillinger.
Tak.